jeni në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes, po paraqitemi nga studio qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Fidan Rama, gjatë 15 minutave vijuese do t'i dëgjoni këto informacione. Në Shqipëri konfirmohet rasti i parë me gripin e derave. Sekretari përgjithshëm i NATO-s Shefer bën thirrje për angazhim më të madh në Afganistan. Turizmi në Maqedoni ka shënuar rënje për 15%. Për të gjitha këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim, por së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Tiran, Shqipëria konfirmoi rastin e parë të gripit të derave. Rasti është zbuluar te një person 22 vjeçar, por pacienti është në gjendje të mirë shëndetësore, ka bërë të ditur ministri i shëndetësisë Anila Godo. Ajo po ashtu bëri të ditur se së paku të vetë kishin qenë në kontakt me pacientin infektuar me virusin A. Autoritetet e shëndetësisë në Shqipëri kanë thënë më herët se mund të ketë raste tjera të dyshuara me grip, pasi që shumë shqiptar kishin ardhur nga Greqia për pushime verore, që në fillim të sezonit turistik mirë shqiptar që jetojnë në Greqi, një nga vendet me të goditura me gripin e derave në rajon, kanë hyrë në këtë vend, njoftoi policia kufitare. Londër, sekretari përgjithshëm i NATO-s Jaap Dob Schäfer ka shprehur keqardhje për shkak të mos pjesëmarrjes së të gjitha vendeve anëtare të NATO-s në misionin në Afganistan. Duke folur në një takim me ekspertë të politikës së jashtme, Schäfer tha se do të dëshironte që të gjitha shtetet aleancës të kontribuojnë në mas të barabartë në operacionet në Afganistan. Zyrtarët e Shteteve të Bashkuara shpesh janë shprehur të zhgënjur pasi shumë vende anëtare të NATO-s të dislokuara në Afganistan në kuadër të forcave ndërkombëtare për ndihmë dhe siguri në Afganistanit nuk marrin pjesë në misionet luftarake. Para fjalimit e tij, sekretari përgjithshëm Schäfer është takuar me kryeministrin britanik Gordon Brown, i cili po ashtu theksoi nevojën e një angazhimi më të madh të vendeve tjera në misionet e Afganistanit. Washington, publikimi i raportit kyç i urdhëruar nga presidenti amerikan Barack Obama si pjesë e përpjekjeve të tij për të mbyllur burgun e Guantanamos do të vonohet. Zyrtarët thanë se publikimi i raportit për kapjen e të dyshuarve për terrorizëm do të shtyhet për 6 muaj pasi afati për ditën e martë ka kaluar. Një tjetër raport për rishikimin e rregullave për marrjen e pyetjeve të burgosurit po ashtu do të shtyhet për 2 muaj. Presidenti Obama ka urdhëruar që burgu i të dyshuarve për terrorizëm në bazën e ushtrisë amerikane në xhirin e Guantanamos të mbyllet deri në fillim të vitit ardhshëm, ndërsa zyrtarët e administratës Obama thonë se ky afat do të respektohet. New Delhi, Shtetet e Bashkuara dhe India janë pajtuar për një paket mbrojtësi me të cilën do të hapet rruga për shitjen e armëve të sofistikuara amerikane në Indi. Arritja e kësaj marrëveshje u publikua gjatë vizitës tridhjetë të sekretares amerikane të shtetit Hillary Clinton në New Delhi. Ajo bëri të ditur miratimin e Indisë për lokacionet për vendosjen e dy raketorëve bërthamor të Shteteve të Bashkuara në këtë vend. Pritet që në 5 vitet e ardhshme India të shpenzojë rreth 30 milion dollar në ripërtrirjen e arsenalit të armëve. Dëgjuat lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrimin e shtypit të sotëm në Kosovë. Në linjë telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Përshëndetje, Zenel.
Mirëmëngjes, Fidan.
Serbia është përfshirë në procesin e liberalizimit të vizave me BE-n. Çka shkruajnë gazetat lidhur me raportet e ardhshme të Serbisë me Kosovën pas marrjes së këtij vendimi nga Bashkimi Evropian, Zenel?
Po, Fidan, kjo është njëra prej temave që trajtohet sot në gazetat në Prishtinë. Sipas të përditshme zëri menaxhimi kufive, lëshimi kontrolluar i pasaportave, si dhe bashkëpunimi rajonal në fushën e sigurisë, si kushtet që Bashkimi Evropian u ka vënë vendeve në kuadër të procesit të liberalizimit të vizave, mund ta shtyjë Serbinë që të nënshkruajë marrëveshje bashkëpunimi me ULEX-in. Në këtë kontekst, gazeta fikson se marrëveshjet teknike për fushat e interesit të përbashkët janë në fazën përgatitore të diskutimeve ndërmjet zyrtarëve të ULEX-it dhe atyre në Beograd. Ndërkohë që edhe qeveria në Prishtinë është e informuar për këtë, por që në këtë fazë nuk është deklaruar për këto diskutime. Sipas burimeve politike në Prishtinë të përditshme së zëri, arritja dhe zbatimi i kësaj marrëveshje është njëri nga kushtet që shefi i diplomacisë evropiane Javier Solana u ka vënë palëve, sidomos Serbisë si vendi përfshirë në liberalizimin e vizave. Lidhur me këtë marrëveshje me Beogradin, ULEX-i thot se ajo ka për qëllim disa çështje të interesit përbashkët, përfshirë policinë, doganat dhe drejtsinë. Burimet e gazetës në Prishtinë kanë thënë se këto diskutime datojnë që nga koha e funksionalizimit të misionit e ULEX-it. Sipas të njëjtave burime, edhe pse flitet për fushat të njëjta, nuk bëhet fjalë për zbatimin e 6 pikave të Ban Ki-moonit, por për marrëveshje të nivelit teknik që kanë të bëjnë me shkëmbim informatash. Fidan.
Zenel, si e vlerëson shtypin në numrin e sotëm masat e marra nga institucionet e Kosovës për gripin H1N1?
Duke vënë pas se ky virus ka marrë formën e pandemisë dhe se i njëjti është afruar Kosovës, e përditshmja e Kosova sot thekson se shtimi masave për përballimin e një epidemie të mundshme të gripit të derrit është mëse e kuptueshme në këtë kohë kur situata bëhet pak më shumë shqetësuese për faktin se qarkullimi njerëzve nga vendet e prekura me këtë grip është më i madh për shkak të pushimeve verore. Gazeta thekson se pavarësisht që deri tash nuk është konfirmuar asnjë rast i këtij virusi në Kosovë, autoritetet nuk mund të jenë krejtësisht të qeta dhe aplikimi i gjendjes së gatishmërisë sigurisht që do të vazhdojë me një intensitet edhe më të madh gjatë ditëve në vijim. Në këtë rast, sipas Kosovës sot, çdo këshill drejtuar qytetarëve është një mas tjetër preventive ndaj kësaj epidemie të mundshme. Fidan.
Dhe çfarë ke veçuar tjetër në mbylljet e pasqyrës së shtypit të sotëm në Kosovë?
Nga përditshmja koalitore veçojmë shkrimin që ka për temë hetimet rreth një gjyqtari dhe dy punonjësve të administratës gjyqësore në Kosovë për siç thuhet zbulim të sekretit të zyrtar. Gazeta bën të ditur se ish gjyqtari procedurës paraprake i gjykatës së qarkut në Prishtinë Selman Bogiçi dhe dy zyrtar administratë të kësaj gjykate Ndërgjitia Arkëtar dhe Gani Grejçevci referent janë ulur në bankën e të akuzuarve në Prizren për të përgjigjur për vepër penale, pra zbulimi sekretit zyrtar. Gazeta thekson se vepra penale, zbulimi i fshehtësisë zyrtare nga neni 347 për cilën akuzohen Selman Bogiçi, Ndërgjitia dhe Gani Grajçevci sipas kodit penal të Kosovës, personi zyrtar i cili pa autorizim kumton, dërgon ose në ndonjë mënyrë tjetër vënë në dispozicion personit tjetër informacionin i cili përbën fshehtësi zyrtare ose siguron informacionin e tillë me qëllim të përcjelljes të një personi pa autorizuar, dënohet me burgim deri në 3 vjet. Dhe nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer për përfitim personal ose me qëllim të publikimit të shfrytëzimit të informacionit jashtë Kosovës, kryesi dënohet me burgim prej 1 deri në 5 vjet. Nëse vepra penale nga paragrafi 1 i këtij neni është kryer nga pakujdesia, kryesit dënohen me gjobë ose me burgim deri në 1 vit, thuhet ministrash në kodin penal të Kosovës, të cilin informacionet transmeton e përditshmja koha ditore.
Falenderojmë për këtë paraqitje korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku. Partitë parlamentare në Kosovë shohin në mënyra të ndryshme debate dhe fjalorin e shpërsuar politikë në seancat e fundit plenare në kuvent. Për partinë shumicë PDK gjithçka është në suazat të normales, ndërka CLDK dhe AK shprehin shqetësimet e tyre me këtë rrjedh të debateve dhe akuzave të ndërsjellë. Nga Prishtina raporton Ziadin Gashi.
Deputeti PDK-s Gjavit Haliti vlerëson se kuvendi i Kosovës ka filluar të agjallëroj jetën politike dhe debatet. Ai rikujton se kuvendi fillimisht kishte trashëguar praktikat e kaluara të sistemit komunist, ku vetëm votoheshin vendimet e komitetit pa pasur guxim për debat. Andaj, sipas Halitit, jeta parlamentare në Kosovë tashmë po fillon.
Lufta tani mes rivalëve politik mendoj që nuk i ka të kaluar normat e pranueshme. Besoj se është mirë se ka filluar debat politik dhe shpresoj që në të ardhmen do të kemi më shumë debat. Shpresoj që do të ndryshojmë klishen e instaluar gabimisht që të kemi dy seanca në muaj. Do duhet pastin që të jenë dy seanca në javë, njëra prej tyre të ketë edhe debat të madh.
Ndryshe nga PDK-ja, e cila konsideron se jeta politike në Kosovë po dinamizohet, partia partnere e saj në qeveri, Lidhja Demokratike e Kosovës, vlerëson se fjalori ditëve të fundit është më i ashpër dhe pjesë e një zhargoni jo të pëlqyer dhe jo të praktikuar në Kosovë. Lutfi Aziri, shefi grupit parlamentar të LDK-s, thot se akuzat nuk shtrihen vetëm në raportet pozit-opozit. Ai i azë për të madhe partisë partnere në koalicion për shkak të akuzave të vazhdueshme në llogaritë e ish qeverisë së Kosovës, ku LDK dhe AK ishin partnere. Kjo sipas Hazirit shkakton dëm politike dhe tregon për tendencën që çdo qeveri ta identifikojë vetveten me të arriturat, kurse dështimet tuan vesh qeverive të kaluara.
Nuk do të them se vetëm raport me opozitën, kemi të bëjmë edhe raport me akuzat që opozita ndjer për qeverit e kalume, duke mos kursy fjalë edhe terminologji të rënda shpeshherë pa vedije që lëndojnë procese dhe lëndojnë atë unitet politik dhe institucional që në Kosovë është vendos në kuadër të definimit procesit statusit final të Kosovës. Shihet një lloj tendence vazhdimisht që shkputet kontinuiteti institucional edhe kontinuiteti i procesit proceseve.
Në fjalorin e shpërsuar ndërmjet pozitës dhe opozitës, vëret një rivalitet sidomos në raportet ndërmjet PDK-s dhe AK-s. Shefi grupit parlamentar të Aleancës për Ardhurinë e Kosovës, Ardian Gjini, fajin për këtë gjendje i anvesh qeverisë dhe partisë më të madhe. Sipas Gjinit, ishte PDK-ja ajo e cila u ka ikur temave dhe i kanë nxitur debatet e ashpra, pasi që nuk ka qenë në gjendje të ballafaqohet me realitetin jo të mirë të zhvillimeve në Kosovë.
Me këtë qeverisje, cila nuk pranon kurfar debati konstruktiv, frigohem se do të jemi dëshmitar një gjuhë tillë edhe në vazhdim. Sa Aleanca gjithkohën ka ngrit tema për cilat qeveria nuk ka qenë e gatshme të bisedojë dhe e ka shndrruar debatin në aspekte personale të këqija dhe të padenja për demokraci. Mendoj se tendenca për ta kontrolluar çdo porë të jetës në Kosovë, duke filluar nga tenderët e deri te mediat, po fillon të pëlqas, dhe mendoj se kjo qeveri do të ketë probleme të mëdha në vazhdim.
Sidoqoftë, fjalori është përsuar politik dhe akuzat shihen edhe si pjesë e fushatës parazgjedhore, marr parasysh se këtë vjeshtë mbahen zgjedhjet e para lokale në Kosovën e Pavarur. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Turizmi në Maqedoni ka shënuar rënje për 15% përkundër angazhimeve të qeverisë për të rrecënë sa më shumë turistëve të huaj, kryesisht në liçenin e Ohrit. Shoqata e hotelerive për këtë gjendje fajson agjencitë turistike, të cilat sipas saj shumë pak kanë bërë promovimin e turizmit vendas, por sipas agjencive fajtor për këtë çështje është gjendja rënd ekonomike që po pengon edhe vetë qytetarët e Maqedonisë të shkojnë jashtë shtetit për pushime. Kronika e përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Për dallim nga vitet e kaluara, qendra turistike në Maqedoni këtë vit po përballen me mungesën e turistave të huaj. Liçeni i Ohrit, si asnjëherë më parë, është thuajse i boshatisur nga turistët tradicional që vinin kryesisht nga vendet e ish Jugosllavisë, por edhe më gjerë. Për promovimin e turizmit në fillim të vitit të kaluar, qeveria kishte ndarë 150.000 euro, të cilat operatorët turistik duhej të shfrytëzonin për sjelljen e turistëve të huaj, por të dhënat statistikore flasin të kundërtën. Numri i turistëve në krahasim me vitin e kaluar ka shënuar rënje për 15%. Përgjegjës për këtë situatë janë edhe agjencitë turistike, të cilat më tepër janë të interesuara për turizmin jashtë të vendit, sesa për të tërhequr pushues në liçenin e Ohrit, por edhe në lokalitete tjera turistike në Maqedoni, siç janë liçeni i Dojranit, ai i Prespës, por edhe pika tjera turistike. Sikur interesimi i tyre të ishte në nivel, situata nuk do të ishte kjo në të cilën ndodhemi, që në rrugët e Ohrit të ketë më shumë pronar objektesh që ofrojnë dhoma sesa turistë të huaj, thotë Danço Tanevski, kryetari i shoqatës së hotelierëve të Maqedonisë. Por nga agjenci turistike thonë se edhe për të shkuar jashtë vendit për pushime, interesimi nuk është sikur vitin e kaluar. Rënja e interesimit sidomos e varrehet për vendet më të largëta, dhe si alternativë qytetarët e Maqedonisë shohin Bregdetin shqiptar, kryesisht për shkak të afërsisë dhe çmimeve më të pranueshme.
Kërkesa është në nivel për Bregdetin shqiptar, në rend të parë. Durrësi ka kapacitet të mjaftueshëm dhe çmimet janë më të arsyeshme. Mund të themi gjithashtu edhe për qytetarët e Maqedonisë është më i kapshëm për shkak se është rruga shumë e mirë edhe është më afër,
deklaroi Bunjamin Durmishi, përfaqësues i agjencisë turistike. Kurse disa nga qytetarët e anketuar thonë se për pushime nuk do të shkojnë askund, ndërsa këtë vendim ata arsyetojnë me gjendjen e rënd ekonomike. Ata thonë se për të shuar vapën e verës u mjaftojnë pishinat e shumta që janë të ngritur në numër në të gjitha qytetet e Maqedonisë.
Mundësitë tona janë më të pakta për të shkuar në det, kështu që kena vendos pushimet verore të kalojmë këtu.
Jo, këto në shumë lira e në shumë merë, edhi pasërti ki këto gjithë dushki.
Pishinat janë shumë të vëlliqme për këto kushtet e populatës tonë. Shkaku i çmimeve të pushimeve verore në për Bregdet ne ose në për janë pak më të shtrenjta.
Sipas agjencive turistike, shkak për rënjen e numrit të turistëve janë kriza ekonomike, çmimet e larta, pasiguria, por edhe promovimi i dobët të turizmit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet që transmetuam gjatë këtij edicioni. Në Shqipëri konfirmohet rasti i parë me gripin e derave. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Shefer bën thirrje për angazhim më të madh në Afganistan. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që përgatitëm për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet e ardhshme të ditës janë orën 12:16 dhe 21. Ju urojmë ditë të mbarë dhe miru dëgjofshim.